أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسك آيات نبي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مضمون جی روان دے د توحید آخرت اور دا اللہ دا قدرت و مضامین دی اور دا دہریت ام پک رد دے دا مشرکان ام پک رد دے توحید اس بات آخرت اس بات دا مضامین بیانی گی پتہ باندھے برے دتوی جدا بارون سوک و رئی دا غنے دا سوک و رغنائی دا با غنا تا خلدا رزق سوک در قید دا مضامین دی لنم دعا مضمون دے امن یبدأ الخلق سوک دے چی پیدا کئی ابتداءً مخلوق ابتداءً مخلوق چی پیدا کرے دے دا سوک دے اور چی بے پیدا کرے دے نفنا بے کی ثم یعیدہ بے بے پیدا کی دے کے لے دے مضامین دی لبریری تک کی گئی سوئی ہوتا لبریری چلیکل پہ کہیں لبریری ہو گئی تمہارا مضامین دی جائے گی یعنی سوگ دے سے ابتدا ان مخلوق پیدا کئی اور بیا بے فنا کئی اور تم میں یعنی رہو بیا بے پیدا کئی دا سوگ دے ومن يرزقكم او سوق دے کی رزق در کئی تاستا من السماء الى اسمان یعنی پورتنا حواغانی او بغالانونا او برنا والارض او رزمکنا رزمک دا ذرائی دی رزق برنا بغالانونا والی گی حواغان رازی حالات رازی حرارت رازی پاغی کزمک جرغونا کئی وی رزی پیدا کئی الہم اللہ نو آیا شتا رزی اللہ سر بل اللہ بل خدا ہوتا رشتا دیکھیے اس طرح سکھ شریف کرے نشتا اور کئی ایسا تھوڑا چلے اور شریف کو سرچ کرے کل ہاتھ ابرہان طور پر جو دلیل کے رہو ہے ہاتھ ابرہان برات لو کے پپل دلیل میں دلیل پیش کے ان کن تم سارے تم کے چلتا سے رشتے نہیں ہے چاہو دیکھو سر اللہ تعالیٰ سکھ شریف تھا اور تو لا عالم ہو نشت علم من کی سماوات اگر چاہ جی پاسمان کی الارض پزمون کی الغیب اگر غیب غیب نہ کس طرح پڑھائی تینی نے ان اللہ مگر یو اللہ علم کلی تاکہ یو اللہ سر دے اور علم غیب دیتا ہوئی کہ ستان غیبی بل نہ بغیب نہیں ستان بغیبی اور کلی علم دا غیب اگر صرف یو اللہ وما يشعرون او دیتا پتہ نشتا دے ایانا یبعثون چی کلب دو بیا جو بارا پورتا کی گیتا قبرون پس تو مارگنا دا دیتا پتہ نشتا دا آخرت مضامین دی بل دارا کا علم بل کا روپ تے علم دی نکوئی گی دی دیتا ہے بل دارا کا علم بل کے روپ تے انتا پوئی دی علم دی پھر آخرت آخرت بارا کے بلکہ روک دے علم جدید آخرت بارہ پی جنی نہ علم آخرت ہے علم نہ پی جنی کہ آخرت سے تو ازمن آخرت دیکھنا توحید آخرت دا اللہ قدرت بل ہوں بلکہ دا خبر خن رہا دا آخرت متعلق کے جدید کم شکوک تھے شبہات تھی اور جدید اگر اللہ علمی دا اگر نہ پوئی دل دیدا علم ہی نشتہ ادرا کی نشتہ بشک کی دیو بل ہم فی شک میں بلکہ دی پر شک کی دا آخرت نہ ذکر دی زندگی ورانا دا زندگی جوڑی گی ذکر نہ دا آخرت نہ پر شک کی دی جشتا ہو کنیشتا ہوئی با ہو کنبئی بل ہم منہا بلکہ دی چکم دی دا بل مقت خبر رکی بل ہم بلکہ دی منہا دا دی آخرت بارک عمون راندلی اور پیجنی آخرت ویجر آخرت یہودی یہودی جان آخرت دینزوان زان آخرت پیرنگیان زان آخرت زاریان زان آخرت زان لگان آخرت نہیں دیتا علم نہیں سے بلکہ ماتا سوئے کہنا چھے زندگی چھے جوڑی گی تو پا آخرت جوڑی گی آخرت علم سے چاہتا وینا آغا از آخرت تصور چھے کم عام اور پیشوئے دینا خودر غلط تھے اور آخرت تصور چھے کم دے دا عمل نتیجہ دا ماتا سبری بانے کرے رد عمل دا عمل نتیجہ جتا سکے دا غی نتیجہ دا غی نتیجہ اندر دی جتا خدا چھے کارو نہ کہیں چھے آغا دا اللہ دا بغاوت تھی دا سرکشی دی دا غفلت تھی دا فرمانی دی اس آغا وجہ رضی دا تدید انکار خی وقال لذین وی آقا سن کفوی چھے آقا کافر دی لذی آخرت من پیر دی توحید آخرت نا ایزا کننا ترابا آیا آقا وقتی کشو منگا خوری مرشو خوری شو و آباؤنا و زمنگا پلاران مشران نیکون و پلاران اغیم اصلی و خوری شیری اینا لمخرجون آیا البتا منگا بیاوی اصلی شروع دیز مکنا دوبارہ پنوی جن ارے ذات خبری لقد وعدنا یقینا منسر وعدا کولیشی هذا رضی خبر نحن منسر و آباؤنا زمنگا مشران سرا اسی وعدی دی کی خلق کئی نسر ازو رفتان جہنشتا سے دپرا شبرا من قبل مکہ یقیناً وعدہ کرے شوی دا زمنگ سرا او زمنگ دا مشران سرا مخت من قبل مکہ ان هذا نئی دا خبر دا خیر بارا کے توحید آخرت الا اساطیر الاولین مگر پخانے خبر دی زری خبر دی دا سنی میں خبر دی نا خو پیرنگیان ان لگا جو تسوم را انبیاء علیہ السلام را آغیر دی او آغیر جی کم دیر پیغمبران تعلیمات تسوم را دی اغم دا یو نقطہ کی کنا جدا جن عارضی دے او بل جن دائمی دے اغا آخرت دے او توحید جن مزامین خود پہ دا انبیاء علیہ السلام یو مزامین دے توحید آخرت و رسالت کتاب و سری دا مزامین بیانی کی پدا بحث دے اور اصل کے مضمون دا توحید او دا آخرت او دا اللہ دا قدرتون دے او دے بانے مزامین دے نو برای لکا کتا دا خیاری جے خلق سے کم دینو دے عمل پر نتیجہ بانے چلے نو غور نہ کی آخرت نہ کی اصل کے دا انسان عقل ناکافی ہو عقل بانے اے معلومات کی با عقل بانے کی انسان لا عقل ضروری دے چا عقل بھی ہو دا سے عقل دا سے چھئی نشتے چا آغا پا حواس خمسہ نہ معلومی گی حواس خمسہ بلا سبان دے قتل چی مہین دے او کزید زیگ دے پر ترگ بانے قتل چی سکین دے او کتور دے پجبہ تکل چی خوک دے او کتریخ دے انزا خود دے انے پتا حواس خلصری پدی بے گوری پا غبونہ اور ادل دا غیم تعالیق او سسدے حق سدے نا حق سدے او پر ترگ بلی دل انزا دولا غمزا امین دے حواس خمسری انزا پدی بانے چی کمزا انو ادراک کی گی او پدی بانمات کی گی لیکن دا ہم نا تاثیری دا سیزون خودی دا حد پارا چیتا دا معلومات دا پارا و دا نا کافی دی دا عقل دا زمیر دا حواس خمسا نا طول چرا غن کنا نا کافی دی دا ضرورت تے دا وحی و علم الانسان ما لم یعلم ما انسان تا اغا علم ورکا چا دپ علم کنو دپ قابو کنو دا نشو حاصل والے نا غدار ہے کہ دنیا دا ظاہر تاکبور ہے دنیا دا پڑے کے دا جن دے پڑے کے دا جن کا طریقی دی مختلف طریقی دی اور قرآن دا دینا ہوئی چھنا جن دا ندے بل دے ندا وحی خی دا بدا اللہ دا طرف نا پیغمبر رازی آغام دا خدا سر رابطی دا غنم کتاب و احکام اخلی آغام بیانائی چھ دا قسم آخرت دے دا ستا جن دے دا طریقہ دا پڑے طریقہ بانے ہر عمل نتیجہ سا جلے کے والا دی آخرت کی کمدے سے تو ہوئی دا عمل نتیجہ دا ماتا سبیر دا ہوں کو دا آخرت اندوان آخرت کی کمدے غدا ہوئی چی تو سبیر بدکار رہے فاجر فاسق تے باغی سرکش تے دا غنی چی دا روح ہوزی نو دا پسکیشی ننوزی مخر کے بننوزی یودا سے جانور کے بننے سے جب معذب کی گی جب مثال نند خر ہوا تو کہ خر کی خر الگ الگ بولے پیدا شو اس پر کہ شل منا غنم کی پخر اخر راکاری او در ایرادا دا زمانه نیده که ورواری دار گاره ورواری نفرخ اللتی تطوی خار نظرم تو انسان بلان که اغلی او بری زنگلائشی حالان که اغلی بوری را پارا ارشد بیر یعنی در کمسیز در پارا چی یو شیع پیدایی که ها اغیی که در اغیی استعمالی ولتا مناسیبی بطیر در اغیی نانی خواکان که اغیی جاتے که نو دا بتا تا وحی خی قرآن وخی چتا تا تا تکم دی نو اغاوز بنیادی نظری و قدر آخرت تا الدنیا خلقت لکو حدیث سید دنیا تا 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 پارا تخلیق شوی دا پیدا کری شوی دا او دا استعمال طریقی دا کلی تا تا خدری شوی دی استا تا پارا تا پرن باغات تی تا چا کری دی انتم تا گر اون نحن زاری اون فرد تفصیل دیر کرو پارا دا چا کری دا اونی دی بوٹی دا خان دا هواگان دا دی دا پا کورونو تکم دینا دس لاکھ صرف حیوانات و اقسام دی دا دس لاکھ دا حیوانات کے دس لاکھ اقسام دی و پاغے کے اثرات تو کرونوں دی اور نباتات کے دو لاکھ تھی دا اقسام دی نو پاغے بائے دی طول دا غیا غطا تناسب و دا غیا غرزق و دا غیا رزق دا ثانی کم اندامونا کم دا استعمال دا ذرائع چی کم دا اماشی کی دی اقا پاتی کی دی ہر یو سیز چی حیوانات تی کا نباتات تی دا غی ہر مناسب دا نظام دا دا برنا اللہ جو کرے دی نظر اکو وجہ دا مخلوق ابتدا انچا پیدا کرے دا دا مخلوق چی تبوری پاگئے کہ انسانانم دی مخلوق تی تول مخلوق تی دا ام من یبدع الخلق آیا چا پیدا کری دی و سوک پیدا کری دا مخلوق اثم یعید نشی پیدا تو دا مکان تجور کا اوران شنو خبیہ بیجور کی کنے اچھی دا مٹیری لی نو دا سوک دا چا پیدا کری سیون نو سو مثل نو دا غی نو کان اللہ و لم یکم ماہو شیعا اللہ موجود نو اس سوک کسر نو اللہ ارادہ کو جدا مخلوق پیدا ہے چاہیے دلے نہیں پہ قدرت میں پی جائیں تا مضامین مکری دیر بے باریک مکری دی تا مضامین کتا تو کیا دی نا آگے کے چکم دے نا ابتداء دا مخلوق سمجھ جتا تو گورے پدے کے کائنات تے مخلوق نے مکی دی مخلوق تے تول دی دا ابتداء سب پیدا کری چا پیدا کری دی نا کیا غب پیدا کری دی نا غب فنا کی نا کیا غب فنا کی نا سمجھ رہی دو بے پیدا کی نشی بے پیدا کی نتا عملو کو اس تا نتیجہ کو کار رہتا اس تا نتیجہ رہشی کنا پتا جیسا عمل کے داغی نتیجی پتا میں ہے تو جی بچے داخلے نا اول کے یہ داخل کے نا پدرم کے پتا میں پدرم دا جو پتا میں ہے دا عمل نتیجہ خطو ہوا ہے کنا پخفلم نو دا عمل دا نتیجی نا جدا مخلوق ابتدا انچا پیدا کرے دے او پکم مقصد پیدا کرے دے او پکم غرض پیدا کرے دے تیارا قرآن و نبی و دا نبی تعلیمات خی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زیر پر رحمان العظیم ما پیریان و بنی آدم نجی پیدا کری مگر دا پار دا بندگی دا عبادت عبادت من دا اول سو رکات تیزی دا گتا ہوئی عبادت نا اطاعت تعمیل حکم دیر پر پیدا کری دا جامع مانا دا نو دیر کہ اللہ تعالی ابتدان پر مخلوق پیدا کرے نو دا بیا فنا کی نو پر فنا کی نو دیر کی چو سلی کل شروع کنو نو لبرے رہا مجھانا کی کی دس لاکھ وہ حیوانات تھی اقسام دی آغیر پیدا کپا کی پیدا کی دل لہو دا آغیر پارا ہر چال اخفل ذرائع ورکول تا سلوگ لکھ امام مثال دار کہ چپاتی کی کم ہو دا استعمال دا ضروریات دا زندگی چیزو نا دی آغا مماشی کیوں دی جو بچے چیدے دا پیدا نا دی دمور پسینو کی دا آغیر غذا موجود دا دا پیدا کی دو سرا آغا تا غذا ملاوی تا سلوگ کم دینا پلکونو پا کرون منع غنم او کرے اگر بوسی والو زی او بیا تا اگر در کی بلکائی تیزی زمکہ پر یہ غیق کی و پر یہ خیٹہ کی پر لکون اٹھانا منا سابونا نباتات دفعہ چی کمزے میوی او غلی او سبزی او دا پیدا شی اگر ختم شی خلاوی شی او بیا پیدا شی دا حشرات الارچ تا سو گو رہے بس ملخان علو زی او سو خوش کی او باران نہیں یو باران چوشی باقی کتا سو گو دا حشرات الارض دا 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 پشکاری او دا پشکاری نی او دا ماشی نیگی او حشرات الارضا پک پیدا شی دا ماشی ماشی جیمی کے کمی پوری کی دیری دا پا جیمی کے کم شنو دا چطلار شی نجرہ چطلار شنو خو چطلار شنو اخفنا شی کنا نجرہ فنا شنو بچے او وقت شنو بیا پیدا کنا لکا تو پس تمر کا جن نمانی آخرت نمانی اور پیغمبر کی کم تعلیم در کئی نو آخر روزانہ ستاپ مخ کی عرض کی گی روزانہ پیدا کی گی مخلوق پیدا کی گی اور فنا کی گی اور بیا پیدا کی گی اور بیا فنا کی گی بیا پیدا کی گی اور بیا فنا وہ سودا ہوا غذائیت ہو رہا تو جن اخباب اور ذرائع دام پیدا کی گی اور بیا نبی تو اسے نچنا خبر ہے کہیں سچ کم نے زندگی ذرائع دی اخبام دی سوکن کا بقا اب روزانہ پیدا کی گی رہا کراوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی را رہے ہوتے مکسا قیامت پر کلے یہ من ماتو فقط قامت قیامت سلے چی مرشی نو قیامت پر آگے نا قیامت چی کم دیا ہوا پین سرطور سرور کس مطاب سے بیان کرے رہے نا قیامت را رہے نا رضا در طول جن نتیجہ عجزی طور بان را گلا خبر کرا گلا زن کا زن کرا گلا سرد کرا گلا دل ترا گلی دل ترا نے کرا گا چی کم جانا چاہی را گلی پہلی طریقہ نہ ار وقت قیامت ار وقت پیدا کی دل و فنا کی دلی ہو ساز و مخ کی دلی نبی جی کم تعلیم در کئی خبر انہوں نے پوئے گا لیکن عرض اللہ کی ماتا سے اکرم رضی اللہ تعالیٰ صحابی دے ایمان روز ابو جہل دے کہ کس طرح کی کیرہ طوفان آ گئے خلق یا اللہ خیر اگر اہلے تو پوئے مانک منگا رضی اللہ کے رسول سے جگہ ہوا اور کیوں نے مشرکان ہوئی جیو اللہ بل تک بل خدا صاحب اس قرآن کار نہیں کہی 360 ہم کیے کہ یہ نور ہم بار دے رہی نہ نہ کہی کار نستا سے لیڈران کہی نستا سے پیسہ کہی نیتا سے کولے چھے نستا سے حکمران کولے چھے اسو کہی چھے کوئی یو اللہ رو بچ کوئی ناگا اگر یہ سکتا ہے چھے ارس تاک پڑے خوشہ گو والا مانگا چھے ارس اللہ چھے ناگا یہ چھے کم دینے بس رہا بس یہ کہ خدا بچ کو مسلمان ہے کم مسلمان شیئے دے اٹھے کم مفسر دے قرآن تا قرآن بے جانتا ہے کہ نیسے رہونی اور آزا کلام اور ربی شوق بے اس روح سے دے گی نیچے پہنے کی نیچے پہنے کی نو بیا پہنے کی نو پہ مکم مقصر جو پیدا کی نو بیا پہنے کی نتائی جو پارا نیچے بیا جیسے بیا پہنے کی نو بیا پیدا کی دا ہم نتائی جو کی کل جوزی ہو کل کجی وانے دا خیر ما دا رہا دا دنیا نو دا اندوان آخرت میں تو ہوئی اگر پستی کی ننوزی کو ہو کہ پیار سے اس کی نیچہ معاذے بیا حیوان تو اگر زیرہ زیرہ سے ننوزی اور وزی روزی اگر تکا چی کم نیدی یہود و اخیرت اگر رد دی عمل تو ہوئی دلتا جی سکے تا سر طاقت پر قوت پر اگر استعمال کا خوشے والا خفضوں کا ملک خلق للکا اصل ختم کا اگر داری انم ہوئی طاقت اصل ہے طاقت کی عرض دی وہ طاقت واخلہ و طاقت استعمال کا و کش کا در آغی اخیرت پر نظر آسی پر این مختلف اقید دغا دی و در آم نظریات دی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ گوہ تاز در نباتات و جمعانات پر ایک در حواگانے تاب مخی جدا و من یرزوکم او سوک در جلیل اگر کیتا سمین اسمائی در پور کنا اسمان صلی اللہ علیہ وسلم پاس دیتا ہوئی و جعلنا من المرسلات ما آنمر لیلالی ما دے ورین او بنا شور کری دیتا سر کری اما نا وسن را دی اول کو بخارا کا جی پر سمندر بخارا کا جی پتن نو من او زن من او با اما دا ورین دو پو گو بانی اجتی شی بر جی فراز پر پیدا تلار شی حالتا کسی کم دے حواگانی پو چلی گی اما تا حواگانی دا پر گری ورین چلی گی اما بیارا او وری دیخوا ساس و فرسلن و ساس و غزائیت و پتے بانی اثرو شی تا سره د تا په پلیټ کې چې دا کوم یو ډوړې راځي نو دې کې 360 مولانی نو کار کړی دی راته چې کوم پلیټ کې ډوړې راځي پرته د پرې نو دې کې 360 مولانی نو کار دی هوا دا پکې رطوبت ته پکې حرارت ته پکې ورګري دی پکې باران دی پکې بشمار خلق پکې مکرې ته ډوړې پرته ده معمولی نہ آ رہا لے رہا تھا ضرور ہے مجھے سو گئے جلد اگر کی دہ اسمان میں نے پوتا نا والعرض مچنا تک ہے میرا ہی نہیں کرا برنا بارا ہو رہی گی خطر کر کو نہیں تو شمار ہمارا مثل نظر تو الہ مع اللہ آیا اشتر رضی اللہ سر بل خدر بل معبود ایک دو شریف چا چا باران ہو رہے دے چا سر گنا کرے دے چا پیدا کرے دے چا سر مالتا نہ رہا چا رہا والا کینو مالتا لیکن پلی اور پہاڑ پلی کے ساتھ سر واپس کرے تو رس ہے پکی سکین رس اللہ پتھر منظم دی دا ناظم سوک دے دا منتظم سوک دے دغه دے اللہ تو تا قدرت ہوا دعوت ہوا رحمت ہوا دعوت ہوا اللہ دا اس میں ذات ہے دا غینم ہے دا بھی جندیش قل تو تا چک و سرائی محلات البرحانکم دلیل بھی کش کے کم دے و سرائی ہاں ان کن تم صادقین کی چرتا سے رشتے نہیں ہے کل طور پر لا اعلم نشت علم من اغشا تفی سماوات کی پاسمانوں کی والارض بزنوں کی الغیب از غیب وہ غیب کلی الا اللہ مگر یو اللہ تھے تاکہ یوی کروائی کے تب ادا تاکہ بدن کے تب ادا ناغیر اعلی پیدا کرے نہ ہو جانیوں کی جلا تب ادوم رضا دی کہ بدن کے دا شیئر دے ستانا غیب دو آتا کہ غیب پر اعلی دا غیب معلوم ادا جو حکیم دی ہوگا کم نے ترا سے پتہ نہیں چلے ہوگا لے کا سادا بیماری کا نہ بعض وقت یہ شے سے یوں نہ غیبی ہو بل تبازری بل تبخ کر رہی نہ بل نہ فتی ہو بل تبخ کر رہی اور کلی علم دا سے رہا اللہ نے جیسے کہ تفصیل لگ کافی ہے وہ میں شعور نہ دی کا پتہ نہیں چلے ایا نہ یوں بات ہوں سری مرشی نبیا بکرے قبروں نے پوتا کولے شری دائر علم نشتا فکر مخی علم نشتا دا سب دے فنا کئی اوپر پیدا کئی اوپر فنا کئی اوپر پیدا کی میں تو قیامت نہ مانا ماں آخرت نہ مانا ماں جو آخرت اور قیامت کو روزانہ سب عمر کی گی تعلیم سے کم کے عمر رہی اور سب عمر کی گی پیدا کی گی اور تعلیم رہتے رہے ہاں اللہ وجہ سے نہ موضوع کو آخرت مانے ماں کو کرے رکھا بل دار کا علم بلکہ رکتے علم دی فی الاخرت دا خیرہ بارت کے آخرت بارت کی تو علم نہیں سر اخرت پی گئی نہیں اخرت سے تو اخرت دی پی جاندے ندی بدا سو یا تم نے اولان شیئی کو جی اخرت دی پی جاندے اخرت متعلق دا دی ادرا کرو میشتا دے علم پی جانے نا چی اخرت ہوئی ستا اما تا تم دے رہا جامع مانا چلے اخرت چو ورکرشو ہوئی تا عوام طرف نتا عوام تا چی اخرت ورکرشو ہوئی تا دی دنیا مقیانات رہا دی تو بدی دنیا قیامت راشی نظام بدرم برم کی گئی نظام کی درم برم شی بیا بل عالم قائم کی گئی تو بل عالم کی دغ تاخرت ہوئی باقی کی بجزا اور سزا ہی اور جنت اور دوزخ ہوئی دغا من کا نظریہ دا اما تا تدعوی چی تدل تا کہ سکر دا غی نتیجہ دا کم عمل چی کہ دا غی نتیجہ دا اگر نتیجہ چی دستا جولے کی برا رہی نظر تو سوچ کرتے چی دا عمل کے نا قرآن اور نبی تا تدعوی دا سے عمل کی چی دا سے عملو کا چی اگر دا خدا دا پیشے اور آخرت پر نظریہ ہی چی دلتا کہ دا اللہ دا احکام چی دا کتاب را غل لے لیکن چی تا تا وحی را غل لے تا علم دون رہے لے تا سنزا کم قوت او دا غل چی کم دے خواس خمسا چی کم قوتو ندی دا کارنتی دا را کافی نہیں سوڑا سلک بورے کو کئی سب باطن کی سکار کی خدا آغا چی تا تا درکی نا آغا علم دو وحی تا تا ضرورت دا علم دو وحی دے تا اللہ دا کتاب دا آخرت دا نبی علم آغا چی کم دے آغا دے آغا تا تا پورا دا آغا دے آغا تا تا سکتا ہوا دے خبر کی سب سکی کی دا سکتا خدا خلق برباد دی کنا نزی ادنا کرنی سے دا آخرت بایا کی دا سکتا فتادا پینے دا دی آخرت نمانی بل ہم فی شک منا بلکہ دی پا شک کی دی کہ آخرت شتا ہو کنیشتا یہ بہو کہ انبوی آخرت خالق اتا ہے یو عمل تا رسولی تا کنزل ہو کرلا آو دا آغا وصل کی گا جزو تو فوراں پتا دا سر اس تا خپش پی جزا غریب تا میں کنزل ہو کرلا تا پیر رو آکرا ومی وہ کاثر بکیو خطا لبغا خمات کی دا وچی بکی نیشتا نزدق خلوی خپش سر رسولی تا خوک ہو نیکو اگر سا اندر غو ام تعریف ہو نکو اگر رسول نو آتا جتا تعریف ہو کی یا تا سر دغو کی تعریف تیو کی اسا دغایت ہو کی اسے تا رخ شالا سی چی تا نیکی اکڑا ما نیکی اکڑا دا آخرت تے تجربه مون دی مضمون کوم ګوره ثاني کیو سړي سو کا د ټول نو ماتا کبابا او جوړول ادم کې دا مضمون کړي ګوره چې د ټول لوی نه کې د انسانيت سره کولې فرشتي د خدای ټول د انسانيت خدمت کړي دي هغه اوس زمانه ما کړي او وایي کنه نشنا وړي بارا نہ اللہ پہ انتظامیہ کا حکم کرے یہ آدم آدم سو گے انسان اول تو انسانیت خدمت کے بتا تو کار کرو دے رہے جی تو حل نہیں کیا اللہ چاہتا ہے نبی علم وانا کا تجمیل لمن دپرے خود تو عید دپرے خود دنیا جہنم تو جوڑ تو دینا ہاں اللہ بھی بولے الا الاما يشعرون نتيجه خاطئه بل الدار قد جاءت خذا وبشر بل هم في شك بل قليل شك يريك بل هم منها حمون بل قليل راندري اخيرا اخيرا تعطيك من الرسل يا الله اخ بي اخ بطل ذي وذا نور اخيرا بي نبي جني وقال الذين اخذ غيرها خاص اخيرا مشراني دي وذي انكار كي وذا كم اما خاصو یہی وقال الذين كفروا يا ان كان جي كافر ادي اذا كنا ترابا ايا او يمن نمش وخوف واباؤنا زمن مشران وابا اجداد ان لمخرجنا ان ايا من بذبارو يسري في قبرنا ويملكي وبني جن لقد وعدنا يقينا وعدك يشوع من ترى هذا ذا ونحن لقد وعدنا يقينا وعدك يشوع من ترى هذا ذا نحن منذ وآباؤنا لمن مشرانا من قبل مكي داخل منك مكي داخل زوري قبولي منك يريشي أخيرتي وارتك جهرتي وزوزاقتي اسم نشا من قبل مكي إن هذا ليس إلا تعطيل الأولين مگر آخرنا سبابا يتعوك جد الأول أول آخرت ستوي آخرت بعد سبا ثابتي اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا ما لم نعلم وارزقنا تلاوته انا الليل وانذراك الا المران الشفاء والذكر لا نفرق لك في حاجتنا الا فرقي مشكلات الا سانكي الا يسرعنا فتوتي كفر لشي كسر في مسلمانا في اتفاق واتحاد بذاتي اختلافات ختم في اخلاص ذوقك جدا امريكي الزد وحملنا الا باكستان بشكي اللہ پاکستان داتے امداد و تعاون و مدد کی پاکستان مسلمانان اور پاکستان سنگ کی ابرحد خدے قرآن اور پاباوی اللہ تعالیٰ رقل قور امداد کرو نہ ابرحد ابرحق و ملک مسلمان کو خرابی کریں اللہ منگ بچتی ہوں